Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақстанда бірқатар ұйымдар мен қозғалыс өкілдері соңғы уақыттары жалақысын ала алмай жүрген жұмысшылардың ереуілге шығу оқиғасының жиі тіркеліп отырғанын және еңбекақысын төлеуді талап еткен жұмысшылар құқық қорғау орындары мен билік тарапынан қысым көріп отырғанын алға тартады. Ал жұмысшылар құқығын қорғауға тиіс кәсіподақ ұйымдары олардың айтуынша жұмыс берушінің құқығын қорғаумен айналысады. Алайда кәсіподақ ұйымының төрағалары дағдарысқа қарамастан жұмысшыларға қолдарынан келгенше жағдай жасап отырғанын айтады. Құрметті тыңдарман, сіздер осы мәселе жайында дайындалған хабар барысында бірқатар ұйымдар мен қозғалыс өкілдерінің пікірлерін тыңдағыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ақтөбе теміржол бөлімшесінде 38 жыл қызмет жасаған Алдаберген Аймағанбетов өзінің не үшін жұмыстан шығып қалғанын білмейді. Оның пайымдауынша, өзге жұмысшылардың құқығын қорғауы теміржол басшыларының жұмыстан шығаруына бас себеп болған. Ол жұмыстан негізсіз шығарылғаннан кейін бас прокуратураға да президент әкімшілігіне де хат жазған. Ал теміржол басшыларымен 6 рет соттасқан ол, сот оның пайдасына шешім шығарғанымен бұрынғы жұмысын атқаруға мүмкіндік бермеген. Алдаберген Аймағанбетов кәсіподағы ұйымынан көмек сұрап барғанымен, олар басшылыққа қарсы келмеуге шақырған.
Көптеген жұмысшылардың рейсі жұмыстан шыққаны үшін жазығы не деп пара түскен. Сосын мен өзіме шығарды. Соттың шешіміне сәйкес орныма отырдым, бірақ орныма отырғызған жоқ. Ешқандай жұмыста жоқ. Мен 6 рет сот шешімі шықты мен туралы. Бәрі де менің пайдама. Ең соңғысы 12 майда осы жылы. 14 майда маған уже уведомление беріпті. Сіздің жұмысыңыз қысқарылды. Жылына Қазақстан темір жолы 1 миллиардтай өзінің таза пайдасынан айырылды. 3 жыл болды осы жерде айтып келеді.
Алдаберген Аймағанбет, теміржолдың басты міндеті жолаушылар қауіпсіздігін, екінші міндеті жүктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болғанымен, ешқашан ол міндеттер назарға алынған емес дейді. Оның айтуынша, тексеру жүргізуге келген комиссия мүшелерінің өзі заңсыздарға жол береді. Сонымен қатар Алдаберген Аймағанбетов жұмысшылар төлеп отырған жарнадан жалақы алып отырған кәсіподақ ұйымы жұмысшылар құқығын қорғаған емес дегенді айтады.
Осы жүйемен жұмыста ақау болады, оны бірақ қаншама бірақтар тығылып жатыр. Сол комиссия келіп, соның өзі көзінше үш бірағын көзбекесіз ашып берді. Әбесенелермен өз несінде бір-біріне айтып отырды. Комиссияны жазғанда бізге берген айтып еді. Бірде бір факт болған жоқ. Диктофонға дейін жазып отырды. Сурет түсіріп отырды тағы. Қадыр өзі ұшақ вопрос. Қадыр вопросын ештеңе шешкен жоқ. Бірақтан ештеңе жоқ. Оған қарағанда бұл ойын сияқты. Себебі бұл финанс полиция деген ол тағы да тексереді. Келесі бір уақыттан кейін айтады. Ештеңе болған жоқ. Жеті адамның төртеуі сотқа жүгіндік. Төртеуінің екеуін қорғап шықты. Прокуратура біреуінді қорғады. Қазақстан темір жолының пайдасының жан жаққа кетіп жатқаны үшін шырылдаған азаматтар бүгін айдалада. Келеған осында біздің батыс аймақтық теміржолшылар кәсіподағы ұйымының төрағасы. Қандай кінәміз бар теміржолдан? Орнынан қайттан қалу үшін басшыларымен түс шайысып отыр.
Алматы жұмысшылар кәсіподағы ассоциациясының төрағасы Марат Молдабеков Қазақстан бойынша 26 кәсіподақ ұйымына 2 миллион адам, ал тәуелсіз кәсіподақ ұйымдарына мүше адамдар саны 500 мыңға жуық деген дерек келтіреді. Оның айтуынша, қанша жылдан бері жалақысын ала алмай жүрген жұмысшыларға кәсіподақ ұйымдары көмек көрсеткен емес. Ол Талдықорғандағы қант зауытының жұмысшылары зауыт басшылары мен сот қала 2 жыл болғанымен ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмай келе жатқанын айтады. Сонымен қатар ол Қазақстанның батыс аймағында еңбекақысын талап етіп ереуілге шыққан жұмысшылар әкімшілік жауапкершілікке тартылып, оларға заңсыз шеруге шықты деген айып тағу әдетке айналып отырғанын алға тартып отыр.
Үлкен күш сияқты, бірақ та қандай оның несі көрмей отырмыз. Неге десеңіз, лидер үйлерін қалған кабинетте отырып, ереуілге шықпайды, жұмысқа производствоға бармайды, ұсыныстар ақырындап жинайды, бұны тыныш отырған адамдар. Ішінен ана чиновниктер не айтады? Район акимат болсын, жаңа областной акимат болсын, өздері жаңа соглашение жасап, бірдеңе болып қалса, акиматқа жүреді. Ойбай, мынадан не істеймін? Областной сот ештеңе істемейді. Неге десеңіз, жаңа заводтың хозяины үлкен адамдар. Сондықтан қандай пока шешілмей жатыр.
Алматы жұмысшылар кәсіподақ ассоциациясының төрағасының орынбасары Алексей Нигай жақын арада Талдықорғандағы қант зауытының жұмысшыларымен кездесіп, олардың жағдайларымен танысып келгенін айтады. Ол қант зауытының жұмысшылары 2 жылдан бері жалақыларын ала алмай жүр дейді. Оның айтуынша, аудандық соттың шешімі наразы болған жұмысшылардың арызын облыстық сот қараудан бас тартып, қайтадан аудандық сотқа жіберген. Алексей Негай жалақысын талап еткен жұмысшылар жұмыстан қысқартуға ұшырайтындықтан ақысыз жұмыс жасауға мәжбүр болып отырғанын айтады.
Пойдите на сайт Казахстанской фондовой биржи КСЕ.
Сіздер Қазақстандық қор нарығының сайтына кіріп, Азия қант, Алматы қант зауытының жағдайымен танысуларыңызға болады. Мен қант зауытының жұмысшыларымен кездесіп келгеннен кейін әдейі Қазақстан қор нарығының сайтына кіріп қарадым. Пайда келіп отырған зауытты минусқа шығарған. Тіпті зауыт зауыттың минусы 13 миллионға жетіп отыр. Жұмысшыларға жалақыдан бөлек қосымша денсаулыққа келтірілетін зияндық үшін төленетін жәрдемақыны алып тастаған. Сол тұрғыдан алғанда еңбек кодексін бұзып отыр. Жұмысшылар облыстық сотқа шағымданған уақытта олардың ісін қарамастан аудандық сотқа жіберген. Енді жұмысшылар арасында бастама көтергендерін жұмыстан шығармақ. Бұл басқа жұмысшыларға сабақ болады деп ойлаймын.
Это будет урок для других.
Қазақстанда бірқатар ұйымдар мен қозғалыс өкілдері соңғы уақыттары жалақысын ала алмай жүрген жұмысшылардың ереуілге шығу оқиғасының жиі тіркеліп отырғанын және еңбекақысын төлеуді талап еткен жұмысшылар құқық қорғау орындары мен билік тарапынан қысым көріп отырғанын алға тартады. Ал жұмысшылар құқығын қорғауға тиісті кәсіподақ ұйымдары олардың айтуынша жұмыс берушінің құқығын қорғаумен айналысады. Алайда кәсіподақ ұйымының төрағалары дағдарысқа қарамастан жұмысшыларға қолдарынан келгенше жағдай жасап отырғанын айтады. Құрметті тыңдарман, сіздер осы мәселе жайында бірқатар ұйымдар мен қозғалыс өкілдерінің пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Тамыз айының басында Алматыдағы метрополитен құрылысының Алмалы станциясында жол салып жатқан оңтүстік кореялық Uranus CNI компаниясының филиалында 3 айдан бері жалақыларын алмаған жұмысшылар жұмысты тоқтатып ереуілге шықты. Ереуілден кейін аштық жариялауға мәжбүр болған метро жұмысшылары 3 айлық жалақыларына қол жеткізген болатын. Қазақстан 2012 қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев Алматы метросының жұмысшылары қозғалыс өкілдерінің берген кеңесі негізінде жеңіске қол жеткізді дейді. Сондықтан оның айтуынша, тәуелсіз кәсіподақ ұйымдарын құру қажет.
Бір таңғаларлығы жергілікті акиматтар, құқық органдары, жұмыс берушілердің жағында шетелдік компаниялардың, олардың сөзін жоқтаумен болып жүрді. Кәсіподақ федерациясы әр кәсіпорында жұмысын атқарып жатыр. Олар сол жұмыскерлердің мүшелік жарнасына өмір сүріп жатыр. Жұмыс берушілердің жағында жұмыскерлердің заңды құқықтарын қорғаумен айналыспайды, олардың мүддесін қорғамайды. Сондықтан қазір осындай бір қажеттілік туып жатыр. Тәуелсіз кәсіподақ құру жөнінде сондай бір тұжырымға келіп осыменен қазір кейін кезде бірінші жаңағы тәуелсіз кәсіподақтар бірлесіп еліміздегі жаңағы белсенді азаматтар бірлесіп осындай жаңағы ұйымдастыру тобын құрып қазір осы тәуелсіз кәсіподақ құрумен қазіргі кезде айналысып жатыр. Қазір енді сол жұмысшылар тарапынан наразылық туып жатыр да көптеген әр жерде жаңағы осыны пайдаланғысы келген кейбір жаңағы азаматтарымыз кәдімгі тәуелсіз деп атауы ғана тәуелсіз кәсіподақ сондай кәсіпорындарда соны ашады да мысалы ArcelorMittal теміртаудағы қорғау деген. Ол на самом деле конфедерация. Нақты түрде ол жаңағы федерацияның соның клоны.
Аджип компаниясына тиесілі Қашағандағы Жасанды даралында еңбек етіп жатқан қазақстандық жұмысшылар тамыздың 1-нен бастап жұмысты тоқтатып, жалақыны 8%-ға өсіруді, еңбек шартында қарастырылған теңіздегі ауыр еңбек жағдайына сай төленетін үстеме коэффициенттерді төлеуді, еңбек жағдайын жақсартуды талап еткен болатын. Олардың жұмыс берушіге қойған талабы орындалып, жұмысшылардың кәсіби санаттарына қарай жалақылары өсетін болды. Қазақстан социалистік қарсылығы қозғалысының басшысы Айнұр Құрманов жұмысшылар құқығы осылай аяққа тапталып, олардың жалақысы төленбейтін болса, жұмыстан негізсіз шығару тоқтамайтын болса, жұмысшылар қайтадан бас көтеруі мүмкін екенін айтады. Өйткені оның айтуынша, жұмысшылар еңбекақысына тек ереуілге шығып немесе аштық жариялау арқылы ғана қол жеткізіп отыр. Ол жақын арада асыраушысынан айырылған уақытта төленетін және денсаулыққа келтіретін зияндығы үшін төленетін, сондай-ақ өзге де жәрдемақылардың алынып тасталғаны жөнінде ArcelorMittal Теміртау мен тәуелсіз қорғау кәсіподақ ұйымы арасында ресми келісім шарт жасасқанынан хабардар болғанын айтады. Оның айтуынша, бұл қадам кәсіподақ ұйымының қалай жұмыс жасап отырғанын көрсетеді.
Мы все-таки прогнозируем.
Біз күзде жұмысшылар жаңа көтерілістерге шығуы мүмкін деген болжам жасап отырмыз. Сондықтан барлық кәсіподақтар, соның ішінде тәуелсіз кәсіподақтар да бірігіп, ортақ бағдарлама жасап, билікке қоятын ортақ талабымыз болу қажет. Дағдарыс күннен күнге тереңдеп барады. Бізде жалақысын ала алмай жүрген жұмысшылар көбейіп отыр. Бұл тұрғыдан алғанда 90-шы жылдарға қайтып оралып отырмыз. Ресми деректер бойынша соңғы жарты жылда жұмысшыларға 90 миллиард теңге жалақы төленбеген. Жұмысшылардың жаңа толқыны кәсіподақтардың қалай жұмыс жасап отырғанын және кім үшін жұмыс жасап отырғанының көрсеткіші десе де болады.
Всех вот этих так называемых профсоюзов.
Сонымен қатар Айнұр Құрманов Қарағандыға барған сапарында жергілікті билік Қарағанды шахтерларын Германиядан келген кәсіподақ ұйымының жұмысшыларымен кездесуге мүмкіндік бермегенін айтады. Кездескен жағдайда оның айтуынша жұмысшыларға жергілікті билік 15 күнге қамалатынын ескерткен. Ол Қазақстандағы жұмысшылар жағдайымен халықаралық ұйымдарды хабардар ету үшін оларға қолындағы барлық материалдарды беруді жоспарлап отыр. Айнұр Құрманов жұмысшылар құқығын қорғауға тырысқан адамдарды әкімшілік жауапкершілікке тартып қана қоймай, бас бостандығынан айыруға дейін барып отырғанын алға тартты. Шілде айында ақтөбелік оппозициялық саясаткер Айдос Садықовты бұзақылық жасады және тәртіп сақшыларына қарсылық танытты деген айыппен 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Айдос Садықов Ақтөбе мұнайгаз зауытының жұмысшыларына тәуелсіз кәсіподақ ұйымын құруға көмектескен болатын. Айнұр Құрманов Айдос Садықов репрессия құрбаны дейді. Сондықтан ол жергілікті билік жұмысшыларға олардың құқығын қорғауға тырысқан адамдарға қысым жасауды тоқтатуға шақырып отыр. Сонымен қатар ол күзде Алматыда тәуелсіз кәсіподақ ұйымдарының форумын өткізуді жоспарлап отырғанын айтады.
Мы этот материал перерабатываем и анализируем.
Барлық материалдар бізге түскеннен кейін оны қарап шығып қорытынды шығарамыз. Наразылық акциясын ұйымдастырамыз. Біздің халықаралық жұмысшылар кәсіподағына шығып, солармен байланыс орнатуымызға мүмкіндік бар. Халықаралық кеңшілер кәсіподағы бар. Олар жақын арада Назарбаевқа хат жолдады. 42 айының басында Еуропарламенттің депутаттары келеді. Олар жұмысшылар кәсіподағының құқығын қорғайды. Біз олармен кездесіп, барлық материалдарды береміз. Біріккен ұлттар ұйымының жанынан құрылған еңбек халықаралық ұйымы бар. Оларда жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы қарым-қатынастарға зерттеу жүргізіп отырады. Сондықтан біздің ол ұйым өкілдерімен кездесіп, қолымыздағы материалдарды беруге мүмкіндігіміз бар.
Көгалдандыру акционерлік қоғамындағы кәсіподақ ұйымының төрағасы Жаппархан жұмысшылар үшін барлық жағдай жасауға тырысатынын айтады. Оның айтуынша, өзі қызмет жасап отырған мекеменің қаржылық жағдайы ауыр болғанына қарамастан, жұмысшыларды демалыс орындарына жібереді.
Жұмыскерлеріне қазіргі кезде көмектесіп отырған мына профсоюзный комитеттің анау зона отдыха адамдарды апарамыз, ақшаларын төлемей профсоюздың қаржысының орнында. Сонан кейін мынау қазір облыстарды бағасын төмендетіп бергізгелі жатырмыз. Өзімізді шығып жатқан. Оның үстіне анау столовыйда тамақтарының 20-25% шейін бағаларын төмендетіп жатыр. Негізгі қазіргі мекеменің жағдайы қиын.
Қазақстанда бірқатар ұйымдар мен қозғалыс өкілдері соңғы уақыттары жалақысын ала алмай жүрген жұмысшылардың ереуілге шығу оқиғасының жиі тіркеліп отырғанын және еңбекақысын төлеуді талап еткен жұмысшылар құқық қорғау орындары мен билік тарапынан қысым көріп отырғанын алға тартады. Ал жұмысшылар құқығын қорғауға тиіс кәсіподақ ұйымдары олардың айтуынша жұмыс берушінің құқығын қорғаумен айналысады. Алайда кәсіподақ ұйымының төрағалары дағдарысқа қарамастан жұмысшыларға қолдарынан келгенше жағдай жасап отырғанын айтады. Құрметті тыңдарман, сіздер осы мәселе жайында дайындалған хабар барысында бірқатар ұйымдар мен қозғалыс өкілдерінің пікірлерін тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.